in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកោះហៅក្រសួងការពារប្រទេសនិងការិយាល័យថវិកាសេដ្ឋកិច្ចវិមានតាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីត្រាំចេញពីតំណែងការចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបន្តធ្វើនៅថ្ងៃពហុខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប្រឈមការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការសម្រេចដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសសៀរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសរវាងកញ្ញាទុំម៉ាលីនៃ VOA ជាមួយលោកតឹមម៉ាឡៃអ្នកតំណាងសហជីពមួយរូបអំពីសហជីពថារដ្ឋសភានៅតែបដិសេធពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់របបសន្តិសុខសង្គមជាមួយសង្គមស៊ីវិលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងអាចមានហានិភ័យនិងមិនអាចទោះទាយទុកមុនបាននឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាស៊ានជជែកអំពីភ្លើងឆេះព្រៃនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្របានចេញការកោះហៅមន្ត្រីមន្ទីរបច្ចកោននិងការិយាល័យថវិការបស់សេតាវិមានដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីត្រាំពីតំណែងដោយបានស្នើសុំឯកសារដែលតាក់ទិននឹងការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយយោធាទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញគណៈកម្មាធិការ3របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទាមទារឲ្យលោក Mark Esper រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកនិងលោក Russell Wall នាយកស្ដីទីរបស់ការិយាល័យថវិកានឹងការរៀបចំចាត់ចែងប្រគល់ឯកសារនៅកំណត់ថ្ងៃទី15ខែតុលាខាងមុខនេះពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនៃការគៀបសង្កត់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតលោកโจ Biden គូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកនិងលោក Hunter ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Biden ផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតនេះរួមមានការពិនិត្យមើលថាតើការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីបញ្ឈប់ជំនួយខាងយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងសំណើរបស់លោកសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតក្នុងក្រុមគូសាររបស់លោក Biden ដែរឬទេព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនថាអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកទី2បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំដែរលោក Mark Zett ជាមេធាវីដែលតំណាងឲ្យអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ទី2បានបញ្ជាក់ព័ត៌មាននេះប្រាប់ VOA សេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការចរចាពាណិជ្ជកម្មជុំថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខាងមុខនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Robert Lighthizer តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូចិនដែលដឹកនាំដោយលោក Louis He ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបន្តការចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះប្រធានបទនៃការចរចានោះនឹងរួមទាំងការបង្ខំការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសេវាកម្មឧបសគ្គនៃការមិនយកពន្ធគយនិងវិស័យកសិកម្មភាគីទាំងពីរបានធ្វើការចរចាដ៏សំខាន់ការពិភាក្សាលើកមុននៅក្នុងខែកក្កដាក៏ប៉ុន្តែមិនមានការបំបែកភាពតច្រកដ៏សំខាន់នៅក្នុងចំណុចពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់ពីររបស់ពិភពលោកនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានយកពន្ធគយគ្នាទៅវិញទៅមកអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំដែលចេញមកពីការទាមទារការពីដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្តូរការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ដោយរដ្ឋដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជននិងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ចិន ចិននិយាយថាគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងព្យាយាមបង្អាក់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងស្ថានភាពនេះបានធ្វើឲ្យមានភាពមិនប្រាកដប្រជានៅទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រវេសន៍ប្រវាស់ដោះស្រាយពីផលប៉ះពាល់នៃការយកពន្ធគយទៅវិញទៅមកនេះសមាជិកសភាសំខាន់ៗរបស់គណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងអំពីការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីសមាជិកសភាកំពូលកំពូលនៅក្នុងសភាទាំងពីរគឺសភាតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាដែលមានលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសម្លេងភាគសភាដំណសំទោសមេដឹកនាំសម្លេងភាកច្រើនសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយរិះគន់ចំណាត់ការនេះលោក Mitch McConnell បាននិយាយថាការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដល់បញ្ញាបញ្ញាលចេញពីប្រទេសសេរីនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់តែប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងរបបអាសាតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រី Pelosi បានហៅព្រឹត្តិការណ៍នេះជាការរំខានដល់ខ្លាំងមួយដែលក្បត់សម្ព័ន្ធមិត្តជនជាតិភាគតិច Kurds ដែលជាគូប្រយុទ្ធនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលុបបំបាត់ពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Lindsey Graham ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជូនសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបាននិយាយជាមួយលោក Chris Van Hollen សហការីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យពួកលោកនឹងដាក់ស្នើការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសទូគីប៉ះសិនបាទទូគីឈ្លានពានសេរីហើយនឹងអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់សមាជិកភាពរបស់ទូគីនៅក្នុងអាការអូតង់ប្រសិនបាទទូគីវាយប្រហារកងទ័ពជនជាតិភៀតទីខឺតដែលបានជួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការកំទេចក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះលោកអ៊ីមរ៉ានខាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីស៊ីឈីនពីងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកេគៀងដើម្បីពិភាក្សាចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីនឹងបញ្ហាសន្តិសុខដែលកើតចេញពីសកម្មភាពការពារថ្មីថ្មីនេះរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលមានចលោះនោះការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខានបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមានរយៈពេល2ថ្ងៃនឹងជួយធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចការវិនិយោគទុននិងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសជាតិខាងទាំងពីរការតានតឹងរបស់ប៉ាគីស្ថានជាមួយឥណ្ឌារីកកាន់តែធំឡើងចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលជាតិនិយមហិណ្ឌូរបស់ឥណ្ឌាបានលុបចោលឋានៈភាពពាក់កណ្ដាលស្វយ័តរបស់តំបន់កាស្មៀរនៅក្នុងខែសីហាហើយបានធ្វើការបង្ក្រាបនៅក្នុងតំបន់ដែលមានពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនដែលប្រទេសទាំងពីរបានទាមទារត្រួតត្រាទាំងស្រុងលោក Carl Walker អតីតបេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងជាសាក្សីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីត្រាំចេញពីតំណែងនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានលាចេញពីតំណែងរបស់លោកជានាយកប្រតិបត្តិរបស់វិទ្យាស្ថានដ៏ល្បីមួយគឺវិទ្យាស្ថាន McCain ដែលជាឈ្មោះរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទទួលមរណភាព
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ក្រុមតំណាងសហជីពបានដាក់លិខិតស្នើសុំឲ្យរដ្ឋសភាបង្ហាញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមនិងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធពលគឺក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពឲ្យបានពេញលេញជាមុនសិនមុននឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវពិភាក្សានិងអនុម័តនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់រដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកតឹមម៉ាឡៃអ្នកតំណាងសហជីពមួយរូបដែលបានចូលជួបជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈកម្មការរបស់រដ្ឋសភាលើកឡើងថាក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ម៉ោងសមាជិកសភាមិនបានលើកយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមនេះមកពិភាក្សាជាមួយពួកគេឡើយហើយលោកថារដ្ឋសភានៅតែបដិសេធបង្ហាញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដដែលសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងស្រុងរវាងកញ្ញាទុំមលីសនៃ VOAជាមួយលោកតឹមម៉ាឡៃដូចតទៅ
ជំរាបសួរបងចាអញ្ចឹងមិនដែរបងថ្ងៃហ្នឹងមានការជួបប្រជុំជាមួយនឹងខាងរដ្ឋសភាអ្នកស្រីលោកខេហ្នឹងពីបញ្ហាអីដែរ
នៅថ្ងៃនេះមានការប្រជុំជាមួយរដ្ឋសភាគណៈកម្មការទី8នៅ ចាប់ដើមវិរាម៉ោង2ហើយដល់មកដល់ចប់ម៉ោងល្ងាចម៉ោងប្រហែលទីម៉ោង5 7:05ហ្នឹងបាទ
ចាមានការជួបពិភាក្សាពីប្រធានបទអីគេដែរបង
ជួបពិភាក្សាប្រធានបទសំខាន់តកតងទៅនឹងក្រុមសហជីពសមាគមនិងអង្គការមនីនរដ្ឋាភិបាលនោះស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់របបសន្តិសុខសង្គមទៅរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាហើយស្រីជាស្ដាប់នេះបានដាក់ប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃទី4ខែ10នោះនេះដោយមានការផ្ដល់ស្រីជាស្ដាប់ជូនទៅដល់អង្គការសមាគមនិងសហជីពដែលបានស្នើនឹងបាទ
ហើយមកដល់ពេលបញ្ចប់ការជួបប្រជុំហ្នឹងតើមានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរបង
ជាលទ្ធផលមិនមានការផ្ដល់ជូនហើយរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ចំពោះអំពីការអនុម័តស្ដាប់នៅថ្ងៃស្អែកហើយសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពដែលធ្វើការងារទៅលើសមាជិកកម្មករនិយោជិតនិងអ្នកដែលទទួលផលពីស្ដាប់នេះក៏មានការតបស្ដាយហើយមានការនៅតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងពន្យារពេលនឹងពំពាន់ធ្វើការអនុម័តស្ដាប់ដែលមិនមានការពិគ្រោះយោបល់ពេញវិញអ្វីដែលមានការពិគ្រោះយោបល់ពីច្រើនពិគ្រោះយោបល់តែតំណាងសហជីពដែលបានចុះអាចីនៅក្នុងក្រសួងការងារអត់បានជួយអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលជាភាគីធ្វើការងារនៅក្នុងសហព័ន្ធសហជីពអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតអញ្ចឹងក្នុងនៃដែលការជួបជុំនេះយើងឃើញថាមិនមានការស្រុតស្រួលនឹងយល់ស្របមានការជជែកនេះនៅឡើយទេបាទ
ចាតើហេតុអីបានខាងសង្គមស៊ីវិលស្នើចង់មើលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងបងហើយហេតុអីបានជាខាងរដ្ឋសភាគេបដិសេធនឹងឲ្យពួកបងបានមើលច្បាប់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹង
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានវិសាលភាពសំខាន់ហើយមានការផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់ទៅទទួលបានពីច្បាប់របបពីរបបសង្គមនេះហើយអតិធិបក៏បង្ហាញអំពីទូនាទីរបស់លោកក្នុងជីវិតតំណាងនៃពលរដ្ឋថាលោកមានទឹកពេញនេះក្នុងការព្រឹត្តិនិតអនុម័តដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងតែវិធីច្បាប់ប្រសិនបើចង់ឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធមិនទុកជនណាម្នាក់នៅបោះបង់ជនណាម្នាក់ឲ្យបាត់បង់ពីផលប្រយោជន៍ឬក៏ឆ្លងតាមនីតិវិធីពេញលេញនោះត្រូវមានការពិគ្រោះយោបល់និងមានការពិភាក្សាយកគំនិតយោបល់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសតំណាងសហព័ន្ធសហជីពដែលធ្វើការងារជាមួយនឹងវិជ្ជាជីវៈនិងនយោជិតដែលកំពុងតែធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដូចគ្នាដែរថាហេតុអីបានជាចាំបាច់ត្រូវការវិធីនិងពិគ្រោះយោបល់ព្រោះនៅក្នុងចំណុចនេះប្រសិនបើយើងមើលឃើញថាពួកយើងជាអ្នកត្រូវបង់ជីកទានបង់លុយទៅរបបសង្គមអញ្ចឹងប្រសិនជាមុននឹងការបង់យើងត្រូវដឹងថាតើយើងត្រូវទទួលបានអីខ្លះយើងបានសេវាអីខ្លះពីច្បាប់ស្ដីពីរបបសង្គមនេះត្រូវការមានប្រយោជន៍អីខ្លះដែលជំនាញអំពីកូនចៅរបស់យើងឬក៏ខ្លួនយើងជាអ្នកបង់ទៅដល់របបសង្គមនេះនៃអនាគត
ដោយសារតែខាងរដ្ឋសភាគេមិនបានពិភាក្សានឹងបង្ហាញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឲ្យខាងសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងតើបងគិតថាវាអាចនៅមានកន្លែងណាដែលខ្វះចន្លោះខ្លះនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងបង
យើងមានការបារម្ភច្រើនទៅលើការបែងចែកផលប្រយោជន៍ហើយនឹងការធានានៅចិត្តនឹងការទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍សំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងអនិច្ចការងារគុណការងារសុខនិវត្តនិងទាក់ទងទៅនឹងរឿងមួយចំនួនទៀតដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងចែកអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមានច្បាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៅក្នុងដៃយើងអាចដឹងពេញលេញយើងអាចមានការជជែកពីគ្រូច្បាប់ជាមួយនឹងសិទ្ធិប្រដ្ឋនិងកម្មករយុតិធដែលគាត់កំពុងទទួលនៅនឹងត្រូវការបង់សេវារបស់សង្គមទៅថ្ងៃអនាគតនឹងគាត់នឹងយល់ថាហើយដាក់បញ្ចូលអីខ្លះទៀតហើយមានប្រយោជន៍អីខ្លះចំពោះគាត់នៅពេលប្រមុខ
សំណួរមួយទៀតបងបើសិនជាបងអត់បានមើលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងតើសង្គមស៊ីវិលនៅតែអាចផ្ដល់យោបល់យ៉ាងណាខ្លះដែរទេបង
ផ្ដល់យោបល់គឺសូមឲ្យសាធារណជនហ្នឹងផ្ដល់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងឲ្យពន្យារពេលនៃការអនុម័តច្បាប់នៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាទដើម្បីធានាថាច្បាប់ហ្នឹងត្រូវមានការជជែកគ្នាដោយមិនចង់ឲ្យខាតពេលវេលាក្នុងការវិសោធនកម្មនៅថ្ងៃអនាគត
ចាជួបបើខាងរដ្ឋសភាគេអត់ព្រមពាជ្ញាគេនឹងសម្រេចអនុម័ត តើបងនឹងមានវិធានការយ៉ាងណាទៀត
ប្រកាសណាក៏ជាគណៈកម្មការទី3បានជាចូលចំពោះថានឹងនៅតែបន្តអនុម័តដោយសារប្រជុំពេញអង្គនឹងនៅថ្មីស្អែកនឹងអនុម័តចិត្តដីទៀងស្បនេះហើយសម្រាប់ចំពោះក៏ពួកយើងបានបង្ហាញទៅដល់នាងគណៈកម្មការទី3រួចហើយថាយើងនឹងធ្វើការតាមពិធីនៃក្រុមការងារបន្តទៀតហើយនឹងមានការដាក់លិខិតទៅបន្ថែមទៅប្រសិទ្ធីនិងបើសិនជាមានការបញ្ជូនទៅប្រសិទ្ធីប៉ុន្តែបើសិនជាឯកវិធីយ៉ាងមិនផ្សេងយើងនឹងធ្វើការងារតាមដានបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខបាទ
អូខេបងអរគុណច្រើនជំរាបលាបង
បាទអរគុណច្រើន
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាតុមលីនៃ VOA ជាមួយលោកតឹមម៉ាឡៃអ្នកតំណាងសហជីពមួយរូបអំពីការបដិសេធរបស់រដ្ឋសភាក្នុងការបង្ហាញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីរបបសន្តិសុខសង្គមដល់ក្រុមសហជីពនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្កើតឲ្យមានប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែមិនមែនជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកចង់ឲ្យកើតមាននោះទេឥឡូវនេះលោក Trump ក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី4ហើយដែលត្រូវបានគេបើកការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងការស៊ើបអង្កេតចោតប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងនេះគឺជានីតិវិធីរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកដែលសភាអាចដកប្រធានាធិបតីអាមេរិកចេញពីតំណែងបានប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថានយោបាយនៃការស៊ើបអង្កេតចោតប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងនេះមានភាពស្មុគស្មាញនិងមានលក្ខណៈប្រថុយប្រថានខ្លាំងណាស់ហើយលទ្ធផលចុងក្រោយនិងផលប៉ះពាល់ជាញឹកញយមានការលំបាកក្នុងការទស្សន៍ទាយលោក James Malones អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Trump កំពុងពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសមរភូមិមួយដើម្បីរក្សាតំណែងរបស់លោកលោក Trump បានថ្លែងថា
What these guys are doing Democrats are doing to this
អ្វីដែលពួកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងធ្វើគឺជារឿងអាម៉ាស់មួយដែលមិនគួរឲ្យកើតមាននោះទេគួរតែមានវិធីដើម្បីបញ្ឈប់វាប្រហែលជាតាមរយៈតុលាការ
លោកត្រាំកំពុងតែច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលថាលោកបំពានអំណាចដោយព្យាយាមរកជំនួយពីអ៊ុយក្រែនដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានបំផ្លាញគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោកโจ ไบเดนពួកប្រជាធិបតេយ្យយងលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលបង្ហាញពីចេតនារបស់លោកត្រាំក្នុងការពឹងពាក់អ៊ុយក្រែននិងចោទប្រកាន់សិទ្ធិវិមានថាព្យាយាមលាក់បាំងរឿងនេះលោក Adam Schiff ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃសភាបានថ្លែងថា
And if as alleged if as this record of call
បើដូចការចោទប្រកាន់មែនហើយបើពិតដូចជាការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមែននោះលោកប្រធានាធិបតីមិនបានប្រើប្រាស់តំណែងរបស់លោកដោយស្មោះត្រង់នោះទេលោកប្រើប្រាស់តំណែងនេះដើម្បីប្រព្រឹត្តរឿងកុហកដែលឲ្យប្រទេសដទៃធ្វើរឿងកុហកចំពោះគូប្រជែងរបស់លោកនេះគឺជាការបំពានដ៏ខ្លាំងក្លាមួយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំ
ពួកសាធារណរដ្ឋភៀចច្រានបន្តគាំទ្រប្រធានាធិបតីដោយរួមទាំងលោក Lindsey Graham ផងដែរលោក Lindsey Graham ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
I think people will find this to be
គេនឹងគិតថានេះគឺជារឿងហួសហេតុពួកគេនឹងជឿថានេះគ្រាន់តែជាការសងសឹកប៉ុណ្ណោះ
អ្នកវិភាគ William Howell ថាឥទ្ធិពលនយោបាយនៃការស៊ើបអង្កេតទម្លាក់ពីតំណែងក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតពិបាកនឹងទស្សន៍ទីណាស់ជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលគាំទ្រលោក Trump លោក William Howell នៃសាកលវិទ្យាល័យ Illinois បានថ្លែងថា
តើពួកគេនឹងបន្តគាំទ្រលោក Trump ទេនេះជាអ្វីដែលលោក Trump កំពុងយកចិត្តទុកដាក់លោកនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីសមាជិកគណៈបករបស់លោក
ពួកប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោក Bill Clinton នៅឆ្នាំ1998លោក Bill Clinton ដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំគ្មានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយនាង Lewinsky ទេ
លោក Clinton ក៏ហក់នឹងព្យាយាមលាក់បាំងពីទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយនឹងនាង Monica Lewinsky ដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋសភាស៊ើបអង្កេតទម្លាក់លោកពីតំណែងលោក Larry Sabato ថាលោក Clinton បន្តការដំណែងបន្ទាប់ពីលោកត្រូវសាវនាការមួយរបស់ប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ឲ្យរួចខ្លួនហើយជាលទ្ធផលពួកសាធារណរដ្ឋចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋសភាឆ្នាំ1998លោក Larry Sabato នៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia បានថ្លែងថា
given the fact that the Republicans took
ដោយសារតែពួកសាធារណរដ្ឋព្រមទទួលស្គាល់លោក Bill Clinton និងមិនធ្វើអ្វីចំពោះលោកតលតែសោះស្ទើរតែពេញមួយអាណត្តិវាគួរតែជាការប្រមានដល់ពួកប្រជាធិបតេយ្យ
នៅឆ្នាំ1974រដ្ឋសភាស៊ើបអង្កេតប្រធានាធិបតី Richard Nixon ចំពោះរឿងអាស្រូវ Watergate លោក Richard Nixon ដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយថា
I shall resign.
ខ្ញុំនឹងលាលែងពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅពេលថ្ងៃត្រង់ស្អែកនេះ
។លោក Nixon លាលែងពីតំណែងនៅពេលដែលលោកប្រកាសថាលោកមិនអាចរួចខ្លួនពីការទម្លាក់ពីតំណែង។អ្វីដែលនឹងកើតឡើងចំពោះលោក Trump មិនច្បាស់លាស់នោះទេ។ប៉ុន្តែភាគីទាំងសងខាងហាក់ដូចជាត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់សមរភូមិនយោបាយរយៈពេលវែងនឹងបែកខ្ញែកនេះ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបរិស្ថាននៃសមាគមអាស៊ានគ្រងនឹងជជែកអំពីផ្សែងបំពុលបរិស្ថានដែលកើតចេញពីភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅខេត្តសៀមរាបភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសអាស៊ានទាំង10នឹងរិះរកវិធានការរួមគ្នាដើម្បីត្រៀមពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនិងការបំផ្លាញព្រៃនៅពេលខាងមុខលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំនៅឆ្នេរនៃកោះស៊ូម៉ាត្រាភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សារបស់ក្រុមមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងខេត្តសៀមរាបភ្លើងឆេះព្រៃនៅឆ្នេរភាគខាងជើងកោះស៊ូម៉ាត្រានេះបង្កើតឲ្យមានផ្សែងអ័ព្ទដែលភាយចេញបំពុលបរិយាកាសនិងបានរីករាលដាលដល់ប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមក្រុមមន្ត្រីផ្លូវការរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននេះបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាជំហានដំបូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមុននឹងកិច្ចប្រជុំនៃរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានចាប់ផ្ដើមបើកកិច្ចប្រជុំជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះសម្រាប់រយៈពេល4ថ្ងៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភត្រាបានប្រាប់ VOA ថាបញ្ហានៃផ្សែងអាប់ឆ្លងដែនគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលនឹងត្រូវលើកយកមកជជែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ
ផ្សែងអាប់ឆ្លងដែននេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រៀមនេះដែរហើយបញ្ហានេះនឹងលើកដាក់ចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី15របស់រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានដើម្បីពិនិត្យថាតើយើងត្រូវរកយន្តការយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អទៅលើការបំពុលផ្សែងអាប់ឆ្លងដែននេះ
ភ្លើងឆេះព្រៃនៅកោះស៊ូម៉ាត្រានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយផ្សែងនៃចំហេះព្រៃបានធ្វើឲ្យផ្ទៃមេឃទាំងមូលក្នុងតំបន់ឡើងក្រហមហើយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារជាតិពុលដែលភាយចេញពីផ្សែងដ៏ក្រាស់នេះរហូតមកដល់ដើមខែតុលានេះអគិភ័យបានបំផ្លាញព្រៃឈើអស់ប្រមាណ 328,000 ហិកតានេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភត្រាបានបន្ថែមថាបទពិសោធន៍នៃភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងនាំឲ្យក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាស៊ានពិភាក្សារិះរកមធ្យោបាយគ្រប់គ្រងនិងពន្លត់គ្រោះមហន្តរាយនេះភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតែងតែកើតមានឡើងស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំការឆេះព្រៃនេះមានប្រភពចេញពីសកម្មភាពកសិកម្មតាមរយៈការកាប់ឆ្ការរៀននិងដុតព្រៃដោយខុសច្បាប់លោកបណ្ឌិតម៉ូតយូសូអ៊ីសាជាអ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ UCT Putra Malaysia នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគួរតែមានចំណាត់ការឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឆេះព្រៃនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថាយើងគួរតែចាត់ទុកបញ្ហាផ្សែងអាប់ដូចជាគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងទៀតដូចជាស៊ូណាមីនិងរញ្ជួយដីដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានជំនួយបរទេសបើទោះវាជាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតម្រូវការរបស់មនុស្សប៉ុន្តែការសម្លាប់មានទំហំធំណាស់ហើយវាប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជិតខាងទៀតផងលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឈមនឹងបញ្ហាបរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរជាងគេក្នុងនោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រឈមនឹងសំណល់ផ្លាស្ទិកដែលនាំចូលពីសហភាពអឺរ៉ុប អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាលោកណេតភត្រាឲ្យដឹងទៀតថាក្រៅពីកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីការសាយភាយនៃផ្សែងអាប់ឆ្លងប្រទេសក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាស៊ានក៏នឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិរន្តរភាពបរិស្ថានទីក្រុងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះបរិស្ថានតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រការអប់រំបរិស្ថានការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីនិងកិច្ចពិភាក្សាអំពីសំណល់គ្រោះថ្នាក់ផងដែរនៅបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំលើវិស័យបរិស្ថានរយៈពេល4ថ្ងៃនេះនឹងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នារវាងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការការពារបរិស្ថានគួរបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនៅសប្តាហ៍នេះក៏នឹងមានកិច្ចប្រជុំលើកទី16នៃរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាស៊ានបូកប្រទេស3ផ្សេងទៀតរួមមានចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យបរិស្ថានរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួននឹងមិនអង្គុយនៅស្ងៀមទេប្រសិនបើការប៉ុនប៉ងណាមួយបានត្រូវធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលើកឡើងប្រធានបទដែលជាវិធានការការពាររបស់ខ្លួនដែលទំនងកូរ៉េខាងជើងនិយាយសម្ដៅដល់ការសាកល្បងជំជួយមីស៊ីលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ខ្លួនប្រធានកិច្ចការបរទេសដែលចូលកាន់តំណែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយកាលថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនឹងផ្តោតលើតំបន់បាល់កាននិងប្រទេសជាតិខាងនៅអឺរ៉ុបខាងកើតខណៈដែលជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងលើការដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះលោក Renato Vasquez អតីតប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់ប្រទេសអាល់សាវ៉ាដ័របានត្រូវគេហាមឃាត់អស់មួយជីវិតមិនឲ្យចូលរួមសកម្មភាពទាក់ទិននឹងកីឡាបាល់ទាត់ទាំងអស់បន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតពីបទពុករលួយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការកីឡាបាល់ទាត់ FIFA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកវ៉ាលខ្វេសបានត្រូវតុលាការអាល់សាវ៉ាដ័រកាត់ទោសជាប់គុក8ឆ្នាំលើបទចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំប្រាក់កីឡានៅខែមីនាឆ្នាំ2017ពួកបាតកោបរិស្ថាននៅជុំវិញពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមបាតកម្មរយៈពេល2សប្ដាហ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានចូលរួមសកម្មភាពនានាដើម្បីទាមទារឲ្យមានចំណាត់ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូននៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស276នាក់ដែលបានបិទស្ពាននឹងផ្លូវខណៈនៅទីក្រុងឡុងដែរពួកបាតកោប្រហែល 1,000 នាក់បានបិទរង្វង់មូល Grosser Stern
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.